кешірімді бермеймін, алкоголь сүртітім мені жаным демдейтін. Қараңғы бөлмеде жалғыздықта қалғанда сені алып қашу менің басымдағы армандар. Білеміз сенің анаң мені қатты жек көреді, керек десең аспана жұлдызды алып беремін. Сосын барып мен сені сүйікті күйеуің боламын. Қорықпашы жаным, бәрі де жақсы болады, бәрі жақсы болады. Мен ғой сені еркелететін, мен болмағанда егер кім бар сені еркелететін. Түсінбеймін, анаң неге маған сенбейді, ол сені бермесе мен сені оған бермеймін. Анаңды түсінбедім, менің таусылды шыдамым. Ойларым түсімдегі, мен сені алып қашамын. Жақында бәрі болады, ойларым армандағы. Сенімен бірге болсам, өтпеспін арманда.
Сенің анаң көнбесе алып қашам. Қоштасып екеуміз бірге қашамыз. Қиындықтың бәрін де артқа тастап, жаңа өмір жаңа парақтан бастап. Сенің анаң көнбесе алып қашам. Қоштасып екеуміз бірге қашамыз. Қиындықтың бәрін де артқа тастап, жаңа өмір жаңа парақтан бастап.
Сен алып қашып кетемін деп ойлаймын, себебі сені қатты сүйем ғой жаным. Екеуміздің бақытымызға қарсы болмасағы үйіне барып сырға салуш едім жаным. Ана неге сені маған лайықты емес дейді, сені менен басқа ешкім де қатты сүймейді. Керек десең тізелейм үйінің алдына барып, сені сүйетінімді ата-анаңа айтып. Ұйықтап жатып түс көрем өзің жайлы жаным, күнделікті бір түсті көре берем жаным. Екеуміз қол ұстасып теңізде жүргенім, енемнің маған қарап жылу күлгенін. Ана неге сені маған бергісі келмейді, бас қатырып қанша ойласам да миға кірмейді. Телефонды өшір де маған ер жаным, сені бүгін алып қашып кетемін ғой жаным.
Сенің анаң көнбесе алып қашам. Қоштасып екеуміз бірге қашамыз. Қиындықтың бәрін де артқа тастап, жаңа өмір жаңа бар.